Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je manifestaciji Noć istraživača. Ovogodišnja Noć istraživača odigraće se pod više nego izmenjenim okolnostima u poređenju sa svim prethodnim. Usled tekuće pandemije COVID-19, celokupan sadržaj manifestacije biće ponuđen u virtuelnom okruženju. U skladu s tim, dominantnu temu ove godine čine čovekovi štetni i pogubni uticaji na planetu na kojoj živi, posebno kroz zagađenje životne sredine, globalne klimatske promene i gubitak biodiverziteta. Postoji, međutim, mnogo prostora da se podsjetimo na aspekte nauke koji nam pomažu da bolje razumemo prirodu i sebe same, obogaćujući i oplemenjujući naše živote. Dragi slušaoci, danas će naša sagovornica biti doktorka Aleksandra Patenković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi, un giorno arriverà. Tu vedrai, cambierà la realtà, come vedi intorno sta cambiando già. Perché sai che non può continuare in questo modo ancora. Ed ora che sta passando ora, domani è qui tra un'ora, segui i tuoi sogni e vai. Che la vita ti sia semplice e lo spirito più giovane vai, dove il cuore ti porterà. Nascerà una stella, seguiremo quella verso la terra nuova. Un grande impero sta crollando già, e dalle coste dell'America ritorneremo tutti in Africa. Pregherò, canterò finché il mondo sappia. Ora solo l'amore, ora l'unica fede ancora, l'unica verità. La mia vita sarà semplice, il mio cuore sarà giovane, se questo amore ci salverà. Nascerà una stella tra tutte la più bella, segui la strada ed ora tutta la gente parla, ma io non ho parole. Salverà.
Anni vanno via come i sogni,
felicità e tormenti della tua verde età. Corri, non aspettare tardi, prendi ogni cosa e dimmi quello che poi vedrai. Tu farai,
farai
cose
che
tu non sai,
non sai.
Tu potrai cambiare questo mondo e poi io con te,
io con te,
io con voi,
io con voi,
non possiamo più restare soli. Ed ora che sta passando,
ora
non ti fermare,
ora
segui i tuoi sogni e vai. La tua strada sarà dura, ma tu vedrai che potrai farcela se per l'amore crederai. Sia con te l'umiltà, la lealtà, il vero amore che dimentica, cuore leggero ed acqua limpida, e sempre giovane sarai.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je danas doktorka Aleksandra Patenković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je noć istraživača, posebno noć istraživača pod ovim veoma izmenjenim pandemijskim okolnostima, ali za početak ja bih morao da vas zamolim za neki uvod o ovoj manifestaciji.
Hvala vam, hvala na pozivu i hvala na mogućnosti da dopremo do vaših slušalaca. Htela bih da istaknem da je ovo 11. noć istraživača u Srbiji i da već imamo neki dugi niz godina iza nas i tradiciju u ovoj manifestaciji. Veoma smo ponosni na to neko iskustvo koje smo stekli i dugogodišnje obraćanje široj javnosti sa željom da pokažemo šta je to što mi radimo u našim institutima, laboratorijama, fakultetima, muzejima i drugim ustanovama, na neki način da izađemo iz svih tih okvira i obratimo se ljudima koji možda deci, starijima, mlađima, znači potpuno drugačijim nekim ljudima koji uz principu ne znaju možda šta je to što mi radimo, čime se bavimo, šta je naš posao, zašto istražujemo neke određene teme.
Kada bi trebalo predstaviti konceptualnu srž noći istraživača u nekoliko reči, kako biste to najradije učinili?
Pa, probat ću, ali moram biti lična, pošto učestvujem od početka do sada, svih tih godina, možda bih pre rekla da je to neka želja da se pokaže strast prema oblastima koje se mi bavimo. Znači da prosto pokažemo koliko je značaj i vrednost onoga što mi radimo.
Ko sve učestvuje u organizaciji Noći istraživača, kad smo kod toga?
Uglavnom učestvuju sami istraživači. Možda to nije tako namenjeno u principu kao neka ideja, jer mi smo pre svega istraživači, nismo organizatori PR kampanje cele ili nešto slično, ali silom prilika, odnosno baš zbog te ljubavi, ušli smo ceo proces od početka i sad do ovih 11 godina napredovali smo da možemo kao istraživači da ceo proces iznesemo od početka do kraja. Što znači da noć istraživača u Srbiji trenutno ove godine radi tri projekta koje je odobrila Evropska unija i finansirala, i od ta tri projekta učestvuje veliki broj različitih institucija. Imamo jedan projekat u Novom Sadu, takođe sa akademske institucije, imamo projekat u Beogradu, jedan sa Instituta za molekularno genetičko inženjerstvo i ovo je naš treći projekat koji je takođe iz Beograda. Mi smo s instituta zajedno povezani sa Centrom za promocije nauke i kolegama sa Niškog univerziteta.
Da li bih mnogo pogrešio ako bih rekao da je jedan od ciljeva ne samo da se približe naučne teme, nego i da se drugi ljudi, svi koji su i ove zainteresovani, zaraze entuzijazmom koji istraživači gaje prema svojim predmetima istraživanja?
To bi bilo odlično. To bi bilo odlično. To je možda i taj neka početni impuls koji nas je ono negde doveo do sada, do ovih godina svih, gde mi ovo intenzivno i stvarno punog srca radimo. Jer u principu, s jedne strane jeste da pokažemo to što radimo, s druge pokažemo koliko ljubavi i tog entuzijazma radimo, a treće možda i srušimo neke tabue koji su postojali ne samo u široj javnosti vezano za naučnike, za naučnu zajednicu, institute, već i u samom akademskim krugovima. Znači, u početku pre tih nekih 10, 11, 15 godina, koliko se bavimo promocijom nauke, nije baš bilo na neki način puno odobravanja ni sa jedne ni sa druge strane ukoliko neko želi da se bavi promocijom nauke.
Istina, nauka u velikoj meri je žrtva nekih negativnih stereotipa u javnosti, duše postoji pozitivni. To jeste ponekad komunikacioni problem. Dakle, ovde se radi o tome da se nauka predstavi kakva jeste, ali opet u onom svom vidu koji može da nas oduševi.
Pa, nažalost da. Reći ću nažalost zato što svako ko se bavi naukom zna koliko je mukotrpnog rada neophodno za svaki taj istraživački eksperiment, dan, rad i sve ostalo, kao i bilo koji drugi posao. Ali ako želite nekog da zainteresujete, uvek ćete pokušati da to prikažete u najboljem svetlu. To je možda jedan od razloga zašto kada izlazimo izvan naših institucija pokušavamo da prikažemo nešto što će se svima vama dopasti, a vrlo često zanemarimo možda i tu neku stranu koja postoji, koja se stvarno tiče tog mukotrpnog rada, s neke strane odricanja i nekih ideja koja stoje iza svega toga.
I naravno, pretpostavljam da je jedan od ciljeva i da se prikaže raznovrsnost naučnog rada i društveni aspekti, gde sve nauka utiče na naše živote, od toga možda nismo ni svesni.
Pa, to je naravno jedan od zadataka, ali rekla sam upravo i tih nekih rušenja tabua koje se u našem društvu su veoma čvrsti, pre svega i u pogledu rodne ravnopravnosti, ono što se tiče bavljenja naukom, u pogledu uzrasnih kategorija koje treba se bave naukom, odnosno šta je to što očekujete da vam neko predstavi i kako taj neko ko to predstavlja treba da izgleda, šta je to s čime mi treba da se susrećemo, kako treba da se postavimo i radimo. Tako da je s te strane mislim da smo dosta napredovali, ali još ima toga da se promeni.
Istina, kada je u pitanju rodna ravnopravnost, posebno je važno da se izgube oni nekadašnji stereotipi, da kada se kaže naučnik, obično ljudi prvo pomisle na sredovečnog muškarca.
Pa, nažalost, ja sam to pomenula zato što se to nama upravo desilo sad na terenu. Imala sam ove godine 2 puta po 10 dana po Srbiji gde smo odlazili i nas je petoro bilo, podelili smo se u 2 tima, jedan od ta 2 tima koleginice i ja smo činili i kad god smo odlazile do domaćina, išli smo po uzorke pčela, svaki put bi oni bili zapanjeni. Tako da je to bilo nam baš onako čudno dok nismo shvatili u čemu je stvar. Oni nikad nisu očekivali da nađe neko ko je verovatno mlađe godina ili žensko ili nešto slično.
Neka uvrežena predubeđenja sporo u miru.
Tako je, da.
I verovatno i danas nehotice mnogi ljudi i nenamerno i bez ove namere, naprosto zašto je kultura to u velikoj meri forsirava i još uvek to nije ispravljeno do kraja. Vrlo često kada treba da predstave sebi naučnika, ako ne predstave Albert Einsteina sa one fotografije gde se plezi, možda će oni mlađi predstaviti karaktera iz Povratka u budućnost doktora Emeta Brauna. Onako lepo raščupanog koji se igra
muljama.
Obavezno
ima da neka fantastična frizura, vi bi se uklopili u taj stereotip.
Ali frizura je ključna.
Da.
Istina. Da. U svakom slučaju, međutim, nauka je upravo univerzalna, upravo jedna od velikih vrednosti nauke i emancipatorska moć nauke potiče upravo od toga što je ona univerzalna, što se bavi prirodom koja je univerzalna i što apsolutno ne postoji ništa u nauci što bi favorizovalo bilo koju društvenu grupu.
Tako je. Ona je otvorena za svakog i svako ko želi da se bavi za sada još uvek ima mogućnosti.
Te nauka u stvari, iako to nije uvek u praksi slučaj, barem u ideji nauka bi morala da bude na samom frontu naših najsvetlijih težnika jednakosti, ravnopravnosti, visokoj etici. Da li je to uvek tako? Naravno, to su teme koje ćemo u raznim misijama obrađivati sa raznih strana, interdisciplinarno, ali sad bih morao da vas pitam, pošto je ove godine Noć istraživača drugačija nego inače zbog uslova u kojima se nalazimo, nažalost, besni pandemija COVID-19, kako bi ona inače izgledala da imamo taj luksus koji nismo shvatili kao luksus sve do ove godine, da organizujemo bez tih problema?
Noć istraživača je baš zbog toga zanimljiva što mi na neki način, mi kažemo, izlazimo na ulice, odnosno otvaramo vrata naših laboratorija, vrlo često možemo da organizujemo i dolazak do instituta da se pogleda kako to izgleda stvarno u praksi, šta mi to radimo i kako laboratorije izgledaju, a takođe i odlazimo stvarno na ulice, odlazimo u škole, odlazimo u druge institucije gde pokušavamo na neki jednostavan način da prikažemo ceo proces istraživanja. To znači da imamo direktan kontakt s našom publikom i to je od uvek bilo stvari najlepše u celoj noći istraživača. Kad pripremate celu tu manifestaciju što traje mesecima, vi u stvari za ta jedno popodne dobijete tu nagradu kad shvatite da neko je zainteresan da čuje, da shvati, da vidi to što vi radite i da na neki način vi uspete da doprete do ono, različite publike koje možda ne bi imali. Nama je to jako važno. Pre svega, kad se obraćamo mlađim naraštajima, to je neka ideja da će oni možda usvojiti te neke naše ideje razmišljanja, da će možda videti neku drugačiju mogućnost, budućnost, neku želju za nekim drugim vidom posla ili nešto drugo, jer slike koje se njima predstavljaju kao neki izbori su vrlo često veoma uniformne, odnosno veoma jednostavne, veoma skromne, sužene na neki način. I tako da mi iz te neke perspektive volimo da se susretnemo sa mlađima, ali volimo pogotovo da dopremo do starije publike, zato što mislimo da je svako njihov glas, svako njihovo ono, druženje s nama i svako saznanje koje podelimo s njima čist pogodak. Iz prostog razloga što oni na neki način ostaju obogaćeni za to što smo mi njima ono, pokazali, proširili možda neke vidike za neke određene teme kojima se bavimo, a s druge strane, pošto mi želimo da imamo prijatelje upravo među ljudima izvan naših instituta i poslova koji bi danas sutra znali zašto je važno da imamo nauku, da se prosto ne desi da nauka tiho i u miru nestane ono, prosto iz naših života.
O tome ćemo naravno, o toj opasnosti i svemu što činimo protiv nje, ćemo naravno govoriti više u nastavku emisije. Sad bih samo kratko da čujemo kako sada, s obzirom da sve mora da bude naravno virtualno, odnosno online, kako
nažalost,
se to
neprevodivo
kaže, kako sad delić toga što ste nam prepričali preneti u to online okruženje?
Veoma teško, iskreno. Ovo je pravi veliki zadatak za nas. Znači, sve ove godine, to punih 10 godina, smo uvek koncipirali tako da ćemo se sresti s našom publikom, da ćemo moći da razmenimo energiju i na neki način priču, jer uvek je u dijalog je sa dve strane. Mi nešto s jedne strane ispričamo, s druge strane dobijemo pitanje, odgovore, mogućnosti raznorazne. A kad imate jednostrano kao što je sada, vrlo je teško obratiti se nekom iz digitalnog sveta, odnosno online, prosto nije uživo i koncept mora da se menja. Tako da mi smo se dosta dugo u stvari zanosili da ćemo možda moći uživo nešto da izorganizujemo u stroge epidemiološke mere sa brojem određenih ljudi koje bi puštali, koje bi gledali ili nešto. Onda smo shvatili da je to suviše rizično i prosto ne želimo tako nešto da radimo i morali smo se prebacimo na ovu varijantu gde sad sve ono što smo želeli da prikažemo uglavnom snimamo, pa sad smo negde i glumci i sve ostalo, ili ćemo u nekoj drugoj formi koja će biti u vidu kvizova, u vidu online nekih drugih interaktivnih stvari prikazati upravo publici koja će morati to preko sajta poslednji petak u novembru da dođe i da vidi šta smo im pripremili.
Naravno, što je otvoren poziv svim slušacima.
Tako je, naravno. Kao i uvek što se tiče noći istraživača, besplatna je manifestacija, veoma bogat program uvek bude i nekako mislim da će svako naći za sebe nešto. Ono što ja vidim kao veliku prednost ove promene, iskreno za našu manifestaciju, je ta što pokušat ćemo i mislim da ćemo uspjeti da dođemo do publike koja je starija i ozbiljnija. Znači, osim one koja je navikla da dolazi, ona koja dolazi iz nekog svoje radoznalosti, mislim da ćemo moći da dopremo i do druge publike. Upravo smo zato i program na neki način koncipirali tako da bukvalno ima za svakog nešto koga zanima, a i da budu teme koje su dosta ozbiljnije.
Hvala, ovdje ćemo da zastanemo. a u nastavku ćemo da govorimo o nešto o glavnim temama ovogodišnje Noći istraživača.
Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère, qu'elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune, ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Un halo face de lune, ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments. Tendre Cata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure au détour de leur chemin, la vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, attire d'elle, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville, et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorkom Aleksandrom Patenković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Tema je Noć istraživača, posebno Noć istraživača ove 2020. godine, po mnogo čemu drugačije, nažalost drugačije od godina koje pamtimo. Sada smo došli do toga da vas pitam nešto o glavnim temama. Dakle, dobro, pandemija će sigurno biti jedna od glavnih tema, ali sigurno ne i jedina od nosećih tema ovogodišnje Noći istraživača.
Pa kao što ste rekli, da, pandemija će biti jedna i virus COVID-a će biti jedna od ono ozbiljnih tema koju ćemo na ozbiljan način obraditi upravo tako sa naučnicima renomiranim da odgovore na takva ozbiljna pitanja. Vi znate, to i jeste neki problem možda sa naučnicima, što vrlo često izbegavaju takve stvari jer imamo problem kad se obraćamo javnosti da nas ne bi neko slučajno drugačije razumeo, preneo ili nešto slično tome, zato što mi vrlo često budemo veoma obazrivi u procenama, izjavama i svemu slično, ali nekako se, mislim da se ono kao ljudi koji su se odazvali na poziv i hvala im, prosto se osjećaju sigurno, tako da ćemo moći konkretna pitanja da postavimo i dobijemo konkretne odgovore na zadate teme u okviru ove pandemije, teme pandemije, ali takođe ćemo se dotaći i onog što je veoma aktuelno upravo zbog te pandemije, a to je tema koja je vezana za biodiverzitet i klimatske promene. Nekako je ova pandemija otvorila te teme veoma široko i one su izašle u prvi plan prosto zato što sedeći verovatno većina od nas kod kuće je razmišljala na temu šta se dešava i zašto nam se ovo dešava. Nekako ljudi vole da znaju ili da imaju odgovor na neka svoja pitanja i među tim odgovorima vrlo često je izlazilo i to kao gubitak biodiverziteta, odnosno uništavanje planete, klimatske promene koje takođe dovode do toga, a sve zato što je to u principu neki efekat za koji je čovek na neki način kriv.
Dakle, tu sada imamo jednu veoma zanimljivu nijansu. Vodila se debata, još uvek se vodi u nekim krugovima, da ne baš u naučnim krugovima, malo je naučnika, koji se ne slažu da je ovaj virus potekao iz prirode. S druge strane, čovek jeste delom odgovoran za rizik nastanka baš ovakve pandemije, baš sada, iako taj proces, naravno, ima i element slučajnosti, iza njega stoje prirodni zakon i evolucija. Čovek jeste promenio uslove na planeti i omogućio da do ovoga dođe lakše, ako se ne varam.
Tako je. U naučnim krugovima je to potpuno mišljenje sa kojima se svi slažu. Prosto nema nikakve namere u celom tom procesu, niti smatramo da postoji bilo kakva teorija zavere iza svega toga. Prosto naučni dokazi pokazuju da je to jedan od prirodnih procesa, ali ono što jeste bitno da čovek ima veliku ulogu u tome. Upravo narušavajući životne sredine, menjajući okolnosti, dovodeći u dodir vrste koje ranije nisu bile možda bliske, mi stvaramo mogućnosti za jednu ovakvu pandemiju kao što je sad. I to ne samo za jednu, neka predviđanja i neki radovi govore da postoji mnogo veće opasnosti što se tiče nas vezano za druge neke možda ono vrste i viruse koji se nalaze u prirodi, a koji su, na primjer, krčenjem tropskih hišnih šuma ili bilo koje druge oblasti upravo mogu da dođu, dolaze u dodir sa ljudima.
Da li to znači da su potpuno u pravu svi oni koji kažu da je ova pandemija i neka vrsta upozorenja koje nam priroda daje? Opet možda ne personifikovano, ne banalizovano kao neka namera svesnog bića, mada postoje ljudi koji vide planetu Zemlju kao svesno biće, imali smo emisije o tome, ali možda u nekom više prenesenom značenju, da upravo taj prirodni proces na neki način nas ipak upozorava sada da smo ga previše narušili.
Pa ja se ne bih složila s vama kao biolog. Ja po prirodi stvari lično nisam pesimista, kao biolog ne mogu da budem previše ni optimista. Nekako kad sagledavam tu sliku realno, mislim da je to jedan proces koji ima svoj početak, kraj, tok i sve ostalo. I prosto mislim, lepo je gledati planetu Zemlju iz te neke perspektive da ona nama uzvraća neki udarac, šari upozorenje ili nas ono kao prosto drma na neki način da bi mi poslali svesni šta radimo. Ali mislim da to nije pravi pogled na stvari. Ljudi imaju veliki udeo u ovome i to ne na nekom nivou organizacije bilo kakve tajne, javne, na nekom nivou personifikovanog određenog bića, nego prosto na ličnom nivou i na istorijskom putu kojim ljudi od početka svoje civilizacije idu. Mi na neki način smo postali veoma bitan faktor u prirodi, a do skora nismo bili na neki način svesni toga ili smo prebegavali takve stvari, pa je normalno prosto ovo što se sad dešava i sa klimatskim promenama i sve ostalo kao rezultat svih tih aktivnosti.
To znači prirodu ne treba da posmatramo antropomorfno, da ju pridajemo čovekove crte, nego da je poštujemo baš takvu kakva jeste.
Tako je, ali da shvatimo da smo verovatno deo te iste prirode, mada mislim da smo daleko otišli od tih karika prirode i da priroda je mnogo otuđena od nas, odnosno mi smo mnogo otuđeni od prirode. Mi smo na neki način veoma egocentrična bića, tako da prosto gledamo sve iz naše perspektive, odlučujemo da li je nešto korisno ili nije, samo i sa naše strane pogleda. Tako da mislim da je to jedan od većih problema.
S jedne strane, vrlo često nauka biva kritikovana kao nešto što je čoveku kroz tehnologiju koju opet nauka podržava omogućivo da na taj način naruši prirodnu ravnotežu. Sa druge strane, nauka nam nudi vrlo često i lek i rešenje i bolje razumevanje prirode i svog mesta u njoj.
Ali čovek bira. Jeste, ali mi biramo to što nama više odgovara. Mislim, vi imate kao nauka nudi i probleme i rešenja i razne poglede na neke stvari. Takođe i nauka se kao i društvo ljudsko menja, tako da prati sazrevanje, promene tehnološke i sve ostalo, ali generalno mislim da ljudi prosto uživaju nekim stvarima da bi se suviše lako odrekli, bez obzira što nauka moli možda u ovom trenutku i ne sad ove godine, nego čitavu deceniju ranije, upravo vezano za klimatske promene, upravo za zagađenja koje pravimo, za sve te eksploatacije, za uništavanje biljnih i životinskih vrsta. Ne samo što vrste nestaju, nestaje i jedinke, odnosno brojnost se značajno smanjuje, ali mi toga uglavnom nismo svesni. Dok god imamo ono što nam treba ili smo zadovoljni tim što možemo da uzmemo, najčešće o tome nećemo da razmišljamo. Nekako mislim da je to u srži ljudskog bića. Dok nas ne zaboli, ne idemo kod doktora. Tako i sad.
Da li smo zbog toga ovu epohu koju smo sada nazvali antropocen? Epoha čoveka, kada čovek u stvari određuje čak i neka svojstva, geološka svojstva naše planete, odnosno utiskuje svoj trag
u njih. Tako je. To.
I naravno, kada pričamo o pandemijama, naravno, možemo da se vraćamo daleko u istoriju, uvek ih je bilo i starije su na kraju krajeva infektivne bolesti od same naše vrste. S druge strane, sve je sada izmenjeno. Kada nastane na jednom kraju sveta, proširi se na drugi avionima i drugim sredstvima masovnog saobraćaja. Ništa više nije isto.
Nije isto i sad smo mnogo svesniji cele situacije u svetu. Sad znamo šta se dešava u svakom kutku planete i kola je brojnost zaraženih i kakva je smrtna stopa i sve ostalo. Nekad te informacije nisu tako brzo dolazile, tako da sad imamo i svest o tome širu, veću, a i brže informacije, ali i mogućnosti da sve te stvari koje su i dobre i loše lakše proširimo po celoj planeti.
I naravno, ova pandemija sa klimatskim promenama i još nekim fenomenima koje nauka proučava deli to da mnogim ljudima nije lako da ih prihvate kao realne. Šta biste dali kao komentar na to da postoji stalni spor oko činjenica? Dakle, nauka može nedvosmisleno kaže da se planeta zagreva i da naravno naše aktivnosti industrijske, poljoprivredne, saobraćajne i druge tome kritično doprinose. Čak čuli smo ovde od profesora Vladimira Đurđevića, kada sam pitao u kom procentu ljudi doprinose, on je rekao više od 100%. Priroda delimično kompenzuje.
Tako.
Mi bismo uradili i gore, nego priroda malo to amortizuje.
Dok god može, da. Dok ima kapacitete da amortizuje, još uvek smo zaštićeni.
Koliki je sada problem po vama i gde bismo tražili rešenje komunicirati to tako da svi ili većina ljudi shvate da se to zasniva na činjeničnom stanju, da to nije nikakva ideologija, niti samo nekakva priča?
Pa ne smatram da sam pozvana da dam odgovor na ovo pitanje, ali ću probati da odgovorim. Pre svega mislim da je možda kasno da se menja slika, jer prosto smo pustili duha iz boce u smislu da imamo raznorazna viđenja i raznorazne procene i oprečne informacije i mišljenja u javnosti koje vrlo često dolaze i sa nekih mesta koje po meni možda i ne bi trebalo, znači da ako je neko od stručnih lica. Prosto mislim da sad u ovom trenutku to je teško promeniti i nažalost javno menje igra ogromnu ulogu, a vrlo često, pogotovo tu mislim i na novinari i na medije, neki senzacionalistički natpisi, ideje vrlo se lako primaju. Ta pseudonauka je sve jača na neki način u društvu i imaćemo možda ozbiljni problema zbog toga.
Naravno, postoje mnoge druge oblasti gde nas pseudonauka mnogo košta, na kraju krajeva i oko same pandemije.
To je upravo jedan primer, ali to nije jedini, nažalost.
Toliko, na sreću i možda nažalost, nije sada tema emisije, ali skoro svaka preporuka koju su naučnici i lekari dali u vezi sa ovom pandemijom, predmet je uvek nekih otpora koji se zasnivaju na idejama da je suprotno bolje na neki način. Da je bolje ne nositi masku, da je biti nevakcinisan, bolje nego vakcinisan, sad čak i nemamo još uvek vakcinu. Ali načelno postoji skepsa u sve ono što nam nauka, pa bila to naučna medicina ili ekologija kao nauka, klimatologija kao nauka, evolucijna biologija, sve ono što nam nauka pruža kao mogućnost da razumemo složeni proces čiji smo deo. Kao da neki ljudi ostaju izvan toga, kao da se te trpeze, oni nijedan zalogaj ne mogu da uzmu, da im je gorak u ustima.
Pa verovatno i jeste, jer imam osjećaj da vrlo često čak priča, iako nije teška za razumevanje s naučne strane, ne dopire daleko. I da je lakše upravo iz te neke pseudonauke naći neko sebi objašnjenje koje ti je lakše da prihvatiš, ili da prihvatiš da je neko drugi kriva, ne mi kao društvo, znači da uvek nađeš krivca negde izvan društva i da veruješ u neke teorije zavere i vrlo često i u ravne ploče i slično, što je stvarno veliki problem.
Moj utisak, a vas ću sada pitati koliko vam se čini realnim, je da često problem je upravo shvatiti da nekim stvarima upravlja stihija, da stvari ne moraju biti slučajne, ali da proces složene uzročnosti prirodnih pojava, koje zavise od tolikog mnoštva činivaca, da ih ponekad bez pomoći naučnih oruđa, naučnog metoda ne možemo ni sagledati, a nikada do kraja, da je možda ljudima prosto preteško da prihvate kao nenameran, dakle, neslučajan u smislu nasumičnosti, ali zakoni prirode važe, ali ne nameran u smislu da iza toga stoji neka namera, kao da je lakše videti nečiju nameru u svemu.
Da, pa mi uglavnom tražimo nečiju nameru iza svega toga, što stvarno nema nekog smisla. Gledano biološki i opšte naučno, postoje određeni zakonitosti na koje osnovu kojih možemo neke stvari predvideti i očekivati, ali ne možemo reći da iza toga se krije namera. Prosto gledajući u prirodi, namera nikad ne postoji. Procesi se odvijaju, možemo reći, u određenim tokom i možemo reći u kome će pravcu otići, ali sigurno nisu sa određenom namerom. Vrlo često mi baš iste neke želje da prirodu personifikujemo i da je dajemo osobine koje nema, tražimo i pričamo kao i nekoj ideji i nameri koja se krije iza svega toga, što stvarno nije tačno.
Prenaglašeno je pripisivanje namere možda prirodnim procesima trenutno u našoj aktualnoj civilizaciji, bar kod mnogih ljudi, ali ja bih sad za kraj ovog drugog dela razgovora samo kratko da vas pitam, naravno da se vratimo na osnovnu temu, mislite li da manifestacije kao što je Noć istraživača mogu da nas približe novom praskozorju racionalnog naučnog duha?
Ja bih voljela da vam kažem da odgovorim sa da, ali kad razmišljam realno, to jedna manifestacija kao što je Noć istraživača ili bilo koja druga pojedinačna manifestacija nije dovoljna da bi se tako nešto desilo. Prosto mislim da treba da bude i društveni konsenzus oko toga i želja da se nešto tako desi, odnosno da krenemo u tom pravcu, da razmišljamo na neki drugačiji način i dajemo prostora nekim drugim ljudima da se obraćaju i da budu prosto prisutni u javnosti i da čujemo druge strane gledišta, ne samo neke koje su veoma banalizovane ili najčešće i to iz pseudonauke. Moramo biti realni i celo društvo mora da želi tako nešto, da postoji ideja i pošto pravac vezano i za naše ministarstvo, vladu, pa nadalje.
Dakle, Noć istraživača, ako ništa drugo, može da pomogne da ne nastupi stvarno Noć istraživača.
U Srbiji, da.
Hvala. Ovdje ćemo da zastanemo, a u nastavku ćemo govoriti o raznim konceptima promocije nauke, da li postoji jedan koji je optimalan i kako izabrati onaj koji je najbolji za datu situaciju.
sat on the fence, but it don't quit. Keep going up with love, but it's a slashed and torn.
Wow.
Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa doktorkom Aleksandrom Patenković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Dakle, došli smo na kraju do toga da se zapitamo o budućnosti promocije nauke, možda je krupno reći o budućnosti same nauke, možda je ta tema prevelika da bismo je ozbiljno načeli u trećem delu emisije, ali u svakom slučaju postoje razni koncepti kako je najbolje približiti nauku naraštajima, pogotovo s obzirom i na različit uzrast slušavaca i njihove različite afinitete. Pa ovaj koncept koji noć istraživača zapravo otelovljuje jeste jedan od najčešće primenjivanih, a da li je jedini i šta bi bilo tome možda komplementarno?
Pa noć istraživača, evo sad je 11. put ove godine kako se održava u Srbiji, u Evropi je taj broj malo veći, ali mi svo to vrijeme pokušamo da nađemo najbolji način kako bi nekako se obratili našoj publici. I shvatili smo da kad smo veoma ambiciozni, kad želimo neke ozbiljnije teme da načnemo i da se na neki način obratimo javnosti, vrlo često nalazimo na slab odziv, a da zapravo najbolja publika su upravo ovi mlađi kojima se najčešće sad i obraćamo, znači prosto deca koja su radoznala, koja žele da nešto novo nauče i onda nekad u tome možda, ne mogu kažem pretremo, ali na neki način banalizujemo neke stvari sa željom da budemo što zanimljiviji publici koja dolazi da se upozna sa nama. Naravno da smo negde svesni toga i vrlo često je to, baš kad pričamo o noći istraživača i nama koji učestvujemo kao istraživači u toj manifestaciji, večna dilema. Znači koliko spustiti priču i koliko pojednostaviti, koliko učiniti zanimljivom, da opet na neki način zadržimo neku ozbiljnost i ono što mi radimo predstavimo na najbolji način. Mislim da je stvar i u tome što naša publika možda još uvek nije dovoljno sazrela za neke ozbiljnije teme. Moramo biti i svesni toga da je mali procenat ljudi koji su stvarno zainteresovani i gladni nekih ozbiljnijih tema i drugačijeg pristupa. Mi bih voleli da njih pridobijemo i zato ove godine se trudimo da imamo ozbiljnije teme i da pristupimo potpuno drugačije, jer imamo mogućnost na neki način sad da pružimo, prosto kad smo online, veliki broj tema koje će svako izabrati i poželjeti da sluša, pogleda.
Naravno, možda smo svi još uvek pod uticajem jednog od onih stereotipa o kojima smo govorili, a to je da je nauka većini ljudi dosadna, da je zanimljiva samo nekoj privilegovanoj i povlašćenoj i specifičnoj, možda čak blago čudačkoj manjini. I onda da bismo dokazali da nauka nije dosadna, vrlo često možda imamo potrebu da forsiramo sve ono što je zabavno, da
Pa znate kako, koje... ako bi neko hteo iz medija da se ovo pozabavi vama, vrlo često kažu, ali tu ništa, ne znam, ne svetli, ne eksplodira, ne dimi se i tako nešto, mora da pršti, mora da šljašti. Mi naravno ne želimo takve stvari, niti volimo, baš toliko dim podilazimo sa nekim najjednostavnijim eksperimentima. Ono. Imamo nekad i to, zato što to deca nekad traže, vole, ali to je kao uz nešto da bi ih privukli i da bi mogli da im se obratimo i pokažemo i druge stvari. Mislim da u stvari mi bi trebali da krenemo sistematično, pre svega kroz školstvo, kroz edukaciju, na osnovnim nekim najbazičnijim nivoima, da prođemo takvu neku vrstu popularizacije nauke upravo u tom uzrastu kada je ona primerena i kad deca sve to otkrivaju na taj neki zanimljiv način. A posle kad vi pređete kroz tu fazu, onda je mnogo lakše obratiti se i ispričati pričati ozbiljnijim temama i držati ozbiljnije i tribine i predavanja i imati publiku.
Naravno, tu imamo sad i razna viđenja šta je zapravo zabavno. Naravno. Koliko god, naravno, bilo dobro da se neki koncepti ustruju upečatljivim ogledom koji uz to daje i jak vizualni utisak, možda postoji i nešto što se zove spektakularna ideja, na primjer, koja se opet ne mora izraziti na tako površan način. Šta je spektakularnije od ideje da je jedan Mendeljev otkrio osobine hemijskih elemenata koje još nisu bili otkriveni, samo na osnovu pravilnosti među onima koji su bili poznati? Šta je spektakularnije od ideje da je planeta čitava jedna i posle i neke druge otkrivena na osnovu proračuna, tamo gde smo mogli da znamo da će biti? Leverije, ali naravno.
Tako je, ali čitava istorija nauke u stvari na taj način kad se pogleda veoma zanimljiva. I sva ta otkrića koja nas dovode da danas mogu na zanimljiv način da se prikažu, ali nije uvek to nešto s čim možete veoma lako izaći i predstaviti vizuelno. Znači, to je veoma dobar za medije kao što je radio, po meni, ili neke tribine ili predavanja, jer prosto kada je čovek stvarno srčan u smislu i energičan i voli, entuzijastičan i želi da predstavi to s čim on radi i o čemu, čime se bavi, veoma lako može da zainteresuje svoju publiku.
Ima tu još jedna stvar koja je veoma zanimljiva. Je sad, ja ne znam koliko se to vidi kroz Noć istraživača, pretpostavljam da se vidi, a to je, jedno je samo otkriće, jedno je ono što smo saznali. Naravno, to nije konačno, ali ono što znamo u ovom trenutku, i to može da bude i logično i lepo utemeljeno i da zadovoljava naučni metod i da bude važeće. Ali ako pođemo od toga, mi sada znamo to i to, a ne kažemo ljudima kako smo došli do toga i da to nije bio pravolinijski put, da se lutalo, da je mnogo pogrešnih ideja utrlo put ovoj pravoj, koja je možda prava samo dok se ne nađe jedna greška.
Tako je, dok ne dođe novo.
Ne znači naravno da su one pogrešne bile jednako prave. Ova je sigurno bliža istini, koja je izdržala probe koje ove prve nisu, ali možda će neka druga biti još bliža istini. I da taj put meandrira, da ne ide samo u jednom pravcu, nego da vrlo često ide napred-nazad, pri čemu možda i ne možemo reći uvek gde je napred, a gde je nazad. Koliko to može da se prikaže kroz priču o jednom naučnom otkriću?
Pa dosta toga može se prikaže upravo kada vi radite sa publikom, kad ste tu, kad imate nekog ko odgovara i vi njemu postavljate pitanje i obrnete u tom dvosmernom procesu, on može mnogo toga da sazna. Mi vrlo često insistiramo i želimo da prenesemo i to da nauka nije zabava i da nauka nije nešto što služi da se mi sad zabavimo i odemo kući srećni i zadovoljni što smo videli da nešto pršti i šljašti, nego naprotiv, da pokažemo da je to jedan veoma mukotrpan posao nekada, znači kao i svaki drugi posao, ima različite strane koje ono, su uključene u te aktivnosti i da iza svega toga stoji ono, jedan rad za koji vi kad ono, na kraju uradite, objavite taj rad i sve ostalo, znate da je samo jedno zrno koje doprinosi svom tom sveukupnom znanju koje imamo u ovom trenutku i da ne mogu da čak ni kažem da mi imamo tako neka velika otkrića, ne bi se složila s vama u tom pogledu, da nego prosto to što radimo je veoma značajno za naše ono, saznanje o svetu i prirodi koja nas okružuje.
Naravno, i sad za sam kraj i završni komentar, koliko naravno, ne sada samo ove manifestacije, nego koliko uopšte nam promocija nauke treba upravo zato da bismo se orijentisali o gubitku orijentacije savremenog čoveka već su dovoljno pisali filozofi, pesnici, umetnici, to iskazuju na svoj način. Mnogo se o tome govori, to je tema u koju ne možemo sada da ulazimo i definitivno nama treba stavna orijentacija prema svetu realnosti. Spoljem svetu u kome vladaju određene zakonitosti koji opet nije potpuno odeljen našeg unutrašnjeg sveta, tu postoje određene veze. Ispone i na kraju krajeva svi smo deo iste prirode. Koliko nas dobar odnos prema nauci, onome što nam nauka pruža kao uvid u svet, čuva od uslovno rečeno od stranputica, od toga da verujemo u neke fikcije koje mogu da se pokažu štetne ili da nas iznevere u konkretnoj situaciji kao što je na primjer ova pandemija.
Pa, kao naučnik ja bih rekla 100% nas čuva, ali mi moramo i da verujemo, odnosno nauci ne treba se veruje, nego mi moramo da prihvatamo one istine koje nauka nudi, a ne da tražimo neki lakši put ili da biramo ono što mislimo da je nama bliže, bez obzira da li imamo dovoljno znanja da o nekim temama mi komentarišemo ili donosimo sud. Tako da mislim da je tu možda neki veliki problem.
I naravno, završno pitanje, hoćemo li se na kraju složiti i da li će se barem neki od slušavaca složiti sa nama ako se setimo slavne misli pretočene u naslov knjige Karla Sagana da u ovom svetu u kome ima toliko toga što je mračno, nauka može da bude sveća u tami.
Ja se nadam da ćemo uspeti da prenesemo tu misao.
Tom mišlju bih i završio ovaj razgovor. Hvala što ste bili gošće emisije Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušalci, naša sagovornica bila je doktorka Aleksandra Patenković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Time ćemo ujedno završiti današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Zorana Uzelca i autora emisije Srđe Jankovića.